Tilly. Бүгін 5 декабрь отна кешкен микрофон алдында ланды шығарасыбы бүгін біздің топшыруда. Полиция қауғасы артында кім тұра білгішілер фикірі болашақ. Башқырстанда олимпиада факелін кетіруге әзірлік башланды. Ұйыштырушылар Татар жары фестивалінде Холливудағыда еді. Топшыру азағында Милет мәжілісі сәхифәсінің шираттағысын іштірбіз. Бұлар барсы да азатлықта сыңғы хабарлардан сың.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Татарстан һава юллары ширкәте очышларның дәвам итүен белдерде. Кеше Русиянең һава киңлекләре федераль идарәсе шираттан тыш тикшерүдән соң Татарстан һава юллары ширкәтенең эш рөхсәтен гамәлдән чыгарырга киңәш итте. Идарәнең бу карары киңәш рәвешендә генә кабул ителде. Татарстан ишкычлары билгеләнгән вакытлары нигезендә оча үзгәрешләр юк дигән Татарстан ширкәте белдерүендә. 17 ноябрь Мәскәүдән Казанга кайткан ишкыч хәлакәтендә 52 кеше халат булган иде. Шираттан тыш тикшерү нәтиҗәсендә Татарстан һава юллары эшчәнлегендә зур җитешсезлекләр булуы ачыклануын белдерде. Аерым алганда хезмәткәрләрне әзерләүдә, очучыларның һәм очкычта хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләрнең эш һәм ял вакытын оештыруда җитешсезлекләр булуы, шулай ук сертификат таләпләренә туры килмәүче башка нәрсәләрнең ачыклануы турында әйтелде. Украина башкаласында мәңгеләгән кеше катнашында хөкүмәткә каршы чаралар дәвам итүенә карамастан, Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы тышкы эшләр министрларының 20-нче утырышы кичектерелмәде. Украина премьер-министры Николай Азаров кунаклар алдында ясаган чыгышында ризасызлык чаралары яш демократик илешен гадәти күренеш диде. Киев һәм Украинаның башка шәһәрләрендә хөкүмәт һәм президентны урыныннан китергә чакырган урам җыеннары дәвам итә. Пикетчылар Украина җитәкчелегенең Европа берлеге белән килешү имзаламауына ризасызлык белдерә. Ике көнлек Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Джон Керри Киевтәге утырышка килүдән баш тартты. Чәршәмбе көнне Украинага килгән Германия тышкы эшләр министры Гидо Вестервелле Киевның бәйсезлек мәйданында протест белдерүчеләр белән очрашты һәм Европа ишекләре Украина өчен ачык булып кала диде. Грузиядә шәрәп җитештерү өчен кулланылган технология ЮНЕСКО оешмасының яклау һәм саклауга мохтаҗ матди булмаган ядкәрләр исемлегенә кертелде. Азербайҗан башкаласы Бакуда узган утырышта әлеге исемлек яңартылып, яңа ядкәрләр өстәлде. Грузин шәрәпләреннән тыш исемлеккә быел японнарның милли ашлары, Урта диңгез ризыклары, Кытайда безнең эрага кадәр 3-нче гасырда барлыкка килгән һәм соңрак бөтен дөньяда исәп-хисап өчен кулланылган төймәле такта, шут һәм азәри халкының ат чабышлары кертелгән. 2008 елда ачылган бу исемлектә милли мәдәни төрлелекнең мөһимлеген күрсәткән 100-дән артык вакыйга яки матди мәдәни ядкәрләр алар арасында Сабан туе да бар. Аманда стратегик тикшерүләр белән шөгыльләнгән патша ислам үзәге иң тәэсирле 500 мөселман исемлеген төзеде. Дөньяда иң тәэсирле мөселман итеп Кахирәдәге Әл-Азхар университеты мөгаллиме Югары Шәйх Әхмәт Мөхәммәд Әт-Таиб санала. Икенче урында Сәгъд Гарәбстаны патшасы Абдулла бин Габделәзиз, узган ел патша беренче урында иде. Беренче эшлекне Иранның югары җитәкчесе Аятулла Сәйид Әли Хамини имгаклый. Беренче иллелектә Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Чечня башлыгы Рамзан Кадыров, Узбекстан, Түркменстан һәм Иран президентлары да кергән. Исемлектә шулай ук танылган мөселман галимнәре, сәясәтчеләр, руханиләр, сәнгать, спорт һәм мәдәният әһелләре дә бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырубызны дәвам итәбез. Татарстан прокуратурасында югары вазифадагы полиция хезмәткәрләренең тоткарлануы турында узган киңәшмәнең эчтәлеге ачыкламый. Күзәтүчеләр әлеге гауга Татарстан эчке эшләр идарәсе һәм наркотик хәрәкәтен контрольдә тоту идарәсе каршылыгы булырга мөмкин ди. Илдар Габидуллинны тыңлыйк.
Татарстанда югары вазифадагы полиция хезмәткәрләрен тоткарлау гаугасы дәвам итә. 1 декабрь якшәмбедә Яңасавин районында үз машинасында Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстандагы эчке иминлек оператив эзләү бүлеге башлыгы урынбасары Сәйид Шәмсетдинов тоткарланган иде. Аның наркотик кулланган хәлдә булуы әйтелә. Шулай ук анда эчендә наркотик булырга мөмкин матдә табылған. Полиция қызметкерінің қызмет бөлмесінде гранатаға ұқсас мәдде тапқандар. Әлігі фактқа қарата тексеру комитеті тексеру ісләре башлаған. Әлігірек комитет Татарстан ішкі ішлер министрлігінің наркотикқа қарсы күреш идарасы башлығы 33 яшлік Андрей Алексеев, Қазан идарасы башлығы 32 яшлік Дмитрий Андриенко, Қазан полиция идарасы башлығы 37 яшлік Руслан Халимдаров һәм Татарстан ішкі ішлер министрлігінің УУР җинаятьчыларын эзләү идарасы хезмәткәре 41 яшлік Марат Садыховка каршы җинаять эше ачты. Алар пәнҗешәмбе кич кулга алынды. Дүртесенә дә вәкаләтләрен арттыру, зур күләмдә наркотик алу, тоту һәм йөртүдә гаепләүләр белдерелгән, яшәгән урыннарында тентүләр уздырылган. Татарстандагы бу хезмәткәрләрне Мәскәүдән килгән Русия ішкі ішләр министрлыгы һәм тикшерү комитеты вәкилләре кулга алды. Шунлыктан иң элек күзәтүчеләр әлеге гауга артында Мәскәү кулы тора дип белдерә башладылар. Ләкин эшнең детальләре билгеле була башлагач, бу тоткарлаулар Татарстан полициясенең һәм наркотик хәрәкәтен контрольдә тоту идарәсе арасындагы эшкә каршылык дигән фикерләр яңгырады. Бизнес онлайн язганча, ике генерал Артем Хохорин һәм Фаяз Шабаев җитәкләгән идарәләр арасы наркотикка бәйле эшләр аркасында бузылган. Тоткарланган полиция хезмәткәрләре эшләгән бүлекләр Шабаев идарәсенең хезмәткәрләренә карата тикшерүләр алып барган. Янәсе, алар наркотикларга бәйле кайбер җинаятьләргә катнаш булырга мөмкин. Әлегә бар нәрсә гайбәтләр дәрәҗәсендә генә, чөнки идарә башлыклары рәсми белдерү ясамый, ди Казан хукук яклау үзәгенең матбугат хезмәте башлыгы Булат Мөхәммәтҗанов. Кайбер шыгыныклар бу вакыйгаларны полициянең ишке низагы дип әйтә. Шулай да башка версияләрдә чыгырга мөмкин. Белгечкә беренче сорау бирдек. Татарстан полициясе хезмәткәрләрен Мәскәү коллегалары килеп махсус операция оештырып тоткарлады. Үзенчәлекле сценарий. Аны ничек бәялисез? Татарстан ішкі ішләр министрлыгының ішкі иминлек идарәсе хезмәткәрләре үз дәрәҗәсен төшерде. Мәскәүдәге коллегалары аларга хәзер ышанмый, бу аңлашыла. Махсус кулга алу операцияләре шуны күрсәтә. Булар барысы да Мәскәү силовиклары куллары белән эшләнә. Тагын бер сорау полиция җитәкчеләренең хезмәт бүлмәләрендә табылган тыелган матдәләр турында. Бу сорауны ішкі ішләр идарәсендә яңадан аттестацияләп уздырган кешеләргә юнәлтергә кирәк. Бу вакыйгаларга карата фаразларыгыз бармы? Эштән алулар, утыртулар булырмы? Әлегә ачыкланса әйберләр күп, җәмәгатьчелек эшнең ішкі детальләрен белми. Әлбәттә, Татарстан ішкі ішләр министрлыгы үз сүзендә тора, үз хезмәткәрләрен яклаячак. Шул исәптән наркотиклар белән тотылганнарында. Тикшерү комитеты исә аларны эшеннән азат итәргә һәм кулга алырга ирешергә тели. Минемчә, якын киләчәктә бу эш белән бәйле тагын күп нәрсәләр ачыкланыр, чөнки Казанга килгән силовиклар моның белән генә шикләнмәс. 2 декабрьдә Татарстан прокуратурасында бу вакыйгаларга кагылышлы киңәшмә узды. Анда прокурор Илдус Нафыйков, Татарстан ішкі ішләр идарәсе башлыгы Артем Хохорин, наркотик хәрәкәтен контрольдә тоту идарәсе башлыгы Фаяз Шабаев, Русия федераль иминлек хезмәте Татарстан идарәсе башлыгы вазифасын башкаручы Динар Хамитов, тикшерү комитеты Татарстан идарәсе башлыгы Павел Николаев катнашты. Очрашуның эчтәлеге шулай да тәфсилләнеп ачыкланмады. 3 декабрь иртәсендә прокурор Илдус Нафыйков гауга бәйле чираттагы белдерүендә Казан ішкі ішләр идарәсе башлыгы урынбасары Руслан Халимдаров һәм тагын 3 полиция хезмәткәренең иректә калуын тәнкыйтьләде. Узган атнада Совет районы мәхкәмәсе тикшерү комитетының тоткарланган хезмәткәрләрен сак астына алу мөрәҗәгатен кире каккан иде. Прокурор бу карарга каршы чыгып, аларны кулга алырга таләп итте. Аның фикеренчә, иректә калып алар тикшерү эшенә басым ясый алалар. 3 декабрь кичендә мәхкәмә карары белән Андрей Алексеев, Руслан Халимдаров һәм Марат Садыхов эшеннән вакытлыча азат ителде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Олимпиада факелын китерүгә әзерлек башланды. Уфада метробус телергә мөмкин тиз йөрешле трамвай булдыру тәкъдиме кире кагылды. Башта Уфада хәбәрче Байдулла Фатхуллин сайлауга багышланган төбәкара киңәшмә турында сөйли.
Рәсәй һайлау системаһының 20 еллыгы уңаеннан Өфөлә төбәкара киңәшмә үтте. Уның эшендә президент Рөстәм Хәмитов, Рәсәй Үзәк һайлау комиссияһе рәисе урынбасары Леонид Ивлев, Волга буе федераль округына караган төбәкләрдән һайлау комиссиялары вәкилләре катнашты. Киңәшмәлә билдәләнүенсә, һайлау системаһы даими камиллаша бара, ул көн талабы. Шул ук электрон яки үтә күренмәле урналар файдалану, үгет осоры барышын күзәтү, кандидатларны тергәүгә бәйле эштәр зур хезмәт талап итә. Кәңәшмәлә тынлык көнен бетерү мәсьәләһенә лә тукталдылар. Чөнки заманса мәгълүмат технологияләре шартларында тынлык көнен бозу осраклары күп. Уны контрольдә тотып булмый, димәк, һайлау турында канун бозыла. Шуңа күрә тынлык көнен бөтенләй гамәлдән сыгарырга кирәк дине Башкортстан Үзәк һайлау комиссияһе рәисе Хәйдәр Вәлиев.
Хәйдәр Аслан, барыһына ла каршы графаһын индерү яки индермәү турында бәхәсләр бара. Бына һезнең шәхсән фикерегез.
Минең шәхси фикерем шулайрак, һәрбер һайлау вакытында һәрбер эште уйлап эшитергә кирәк. Чөнки ниндидер менә һайлаучылар иле властьтың тәкъдиме буенча гына менә бу эште үзгәртеп йөрү кирәкме? Чөнки соңгы елларда булай да күп кенә үзгәрешләр индерелә һайлау законнарына. Ә менә бу әйбер керһә, без менә бүтән региондарда үткән һайлауларга күренә. Аларның примерында менә бар шундай бүтәнә каршы дигән партиялар дәрәҗә. Улар бит һайлауларга катнаша бер тавыш та ала алмыйлар. Менә бу безгәле фикер йөртүгә вакыт бирә. Уйларга кирәк.
Кәңәшмәлә шулай ук барыһына ла каршы графаһын индерү яки бул башлангыстан баш тартуга кагылган һорауда тикшерелде.
Һәм тагы ла бер мәл тынлык көнен бетерү яки бетермәү турында.
Тынлык көнен бетерү-бетермәү турында минең үземнең фикерем бетерү ягында, чөнки һайлау комиссияларына һәм һайлауда катнашучыларның арасында ниндидер бәхәслек тудыра һәр вакытта. Чөнки кемдер берәү тынлык булган хәлдә лә үзенең теге агитацияны алып бара, ниндидер теге нидер мен шөгырьләнә агитация эше менән. Менә буны нисектер контроль итеп булмый. Шунлыктан минең уемса
Татарстан Үзәк һайлау комиссияһе рәис ошулык ике мәсьәлә барыһына ла каршы графаһы һәм тынлык көненә карата үз фикерләрен белдерде.
Минемчә, беләсезме, беренчедән мин әйтер идем, менә бу графаны бюллетень алган вакытны дөрешләнмәде. Бу графага кирәк кирәк түгел иде, чөнки ул беркемгә дә кымачауламады, күп кымачауламый иде. Хәзер инде күпмедер вакыт узды, яңадан кертүнең менә бу графаны бюллетеньләргә кирәге бармы юкмы икәнен аны үлчәргә кирәк. Минемчә, без сиңа калмадык микән инде, аны кертеп кенә ниндидер үзгәрешләр без үзебезнең эшебездә сизебез микән.
Өстәлмә сыгымнар буласак бит инде.
Анда бар аның бар уңай яклары, аның бар шулай тискәре яклары. Шуңа күрә менә уйлап минемчә, менә бүгенге күзлектән чыгып карарга кирәк бу әйберне.
Тагыла бер генә мәл дентишны дигән мәгънәне бетерү турында.
Әйе. Чөнки минемчә бит инде бүген шул кадәр менә безнең информацияны кыр киң ул әйме. Анда законда бүген запретлар бар бит инде. Әмә дә ләкин менә аны ничектер чикләшеп итеп булмый, бары бер интернет эшли, бары бер менә күп кенә кандидатлар әйтергә кирәк, законны бозалар һәм бу ничектер процесс дәвам итә. Шуңа күрә минемчә бу закондагы норманы аны алып ташларга кирәк. Узун мәдәмдә тәкъдимнәр бар, әмма дә ләкин әле комиссияләрдә бу тәкъдимнәр каралмаган. Минемчә ул киләчәктә караларга тиеш, чөнки бу бит ниндидер бер кешенең генә ние түгел, тәкъдиме түгел.
Татарстан Үзәк һайлау комиссияһе рәис барыһына ла каршы графаһына һәм тынлык көненә карата фикерләрен белдерде. Кәңәшмәлә Башкортстанга кагылышлы яңалыктар да булды. Рәсәй Үзәк һайлау комиссияһе рәисе урынбасары Леонид Ивлев белдерүенсә, Мәскәү безгә протоколдарды электрон эшкәртеп, участкалардан территориаль комиссияларга ла бер үк вакытта газ һайлау системасын ала турыннан тура ибәрүгә һәләтле кулайламалар бирә. Улар 100 участкала урынлаштырыласак. Бынан тыш барлык участкаларда ла үтә күренмәле урналар менән тәэмин итүдә лә финанс ярдәм күрһәтәсәк. Бу яңалыктарды без 2014 елның 14 сентябрына тәгаенләнгән бердәм тавыш бирүләр көнендә күрә аласакбыз. Өфелә Олимпия утты 14 миллион сумга ямасак. Республика хөкүмәте карарына ярашлы факел эстафетаһын үткәрүҙе финанслау өсөн 13 миллион 767 мең сум сумма билдәләнгән. Өфе эстафетаны 20 һәм 21 декабрьдә кабул итә. Бул көндәрдә Өфе урамдары буйлап факел үтәсәк, ошыга бәйле урамдарда машиналарда йөрү катмарлаша, ике көндә лә юллар өлешләтә ябыла. Олимпиада уты безгә Магнитогорскидан килә, артабан Өфе урамдарыннан уны билдәле спортчылар һәм ямәгать эшмәкәрләре алып үтәсәк. Эстафетаны Өфе Ырымбурга тапшыра. Эстафетаның Башкортстан этабында 400 кеше спортчылар, әүдем ямәгатьчеләр үз өлкәләрендә башкаларга үрнәк булырдай катнаша. Башкортстанда махсус конкурсты үткәндәр арасында билдәле хоккейсы Александр Семак, бобслейсы Алексей Селиверстов, паралимпия уйындары чемпионы Дума депутаты Рима Батталова һәм башкалар бар. Бөрйәндән Апалы Кустылы Сәмәрә менән Гайса Халитовтар да ошо бәхеткә ирешкән. Сәмәрә Халитова ябай авыл катыны, ветерандар арасында гер күтәрү буенча 5 тапкыр дөнья чемпионы исемен яулаган ханым. Туганы Гайса Халитов Бөрйән районы хакимиятенең яшьләр сәясәте һәм спорт бүлеген етәкләй. Факелдың берәүһен районда асыласак, спорт комплексына куябыз, дине Гайса Халитов.
Олимпиада факелын кулда тотып, уны бөтә Башкортстан халкына күрһәтү зур горурлык дип Һалайбыз, әлбиттә, бында спортчылар гына түгел, үз өлкәсендә яхшы эземтәләр күрһәткән 14 яшьтән алып өлкәндәр катнаша алдылар. Без бер туган апай менән бул эстафетага үткәрүгә безнең районда спорт өлкәсендә күрһәткән эшебез һәм результатларыбыз дип санайбыз. Чөнки Самара апай 5 тапкыр дөнья чемпионы Геркутарова советтарындагы арасында. Мен үземә килгәндә Башкортстан Россия кимәленә район спортчыларын күтәрүдә булган хезмәтем өчен дип атарга була инде. Шу эстафета факелен алып баруысы буларак айлап алындым инде. Үземезнең башкала Өфе калаһы урамнары буйлап 2014 елда үтәсәк Сочи калаһының факелын алып баруыбызга без бик шатбыз. Бул безнең район һәм Башкортстан өчен тагы да бер әйтергес булыр дип уйлыйбыз инде киләһе буын өчен. Шуның өчен без бер факелды районга алып кайтып, әлеге вакытта безнең спорт һавыктыру үзәге асылу өстендә шунда урнаштырып, киләһе буын өчен бер тарихи омартка булыр дип уйлыйбыз инде. Үзебезнең районга алып кайтып, яшьләр арасында тагы да хау сәләмәт тормышты үстерү пропагандага һәм ниндәйдер зур казаныштарга этәргес көч булып та тору дигән уйыбыз бар инде. Әлбәттә, бул эстафета баруда безнең район җитәкчеләренең ярдәме зур булды инде. Ошо факелды районга кайтару өчен үз өлешләре инде беләр инде.
Өфүле Олимпия эстафетага утында катнашасак, Гайса Халитовта тыңланыгыз. Өфе мэриясында метробус төзү турасында ике яклы сүйлөшүү башланды. Инвестор болуп Истанбулдан Капиталнет Йөрөм Construction компаниялары сыгыш жасай. Өфөлөгө метробус 23 километрлык болурга тийиш. Ул аэропорттон Инорска, Сельская, Багаровская урамына тикилип өтөсөк. Артабан маршрутту 55 километрга жеткирүү көзаллана. Линия буенса электрогаз двигателле 18 һәм 24 метр узунлукка жеткен автобустар салбары жүрөргө тийиш. Өфөлө транспорт хәрәкәтендәге күсергәнешлекте бетерү буенса төрле юллар эзләйләр. Кала Агызыл һәм Карызыл елгалары менән кысылган димдә килеп төкөлә таулы урында. Шуга күрә ул озын булып хузылган транспорт мәсьәләһен хәл итү өчен үтез йөрешле трамвай проектында күтәреп сыккайналар. Хатта эштә башламас борын кала уртасындагы парктарда агасларды кыркылап бөттеләр. Халык уга каршы сыкты, президент катнашлыгындагы ямагат тыңлаулары ла үткәрелде. Властьтар тиз йөрешле трамвай идеясыннан баш тартырга мәҗбүр булды. Хәзер ошоны метробус менән алыштыру идеясы күтәрелә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2 декабрьдә Казанның Татар информ агентлыгында Татар җыры фестивалинә багышланган матбугат чарашуының шаукымы әлдә дәвам итә. Оештыручыларга журналистлар четерекле сораулар яудырды. Барс медиа ширкәте үткәргән фестиваль быел купша тамаша булырга шаган.
Бұрышы деп көйленмейін, татар эстрадасы өлкәсіндегі қазанышларына евалтмейінші, әм татар жыры фестивалінің татар эстрадасы өлкәсіндегі кейін зор, кейін мәртелерді, әм кейін түп вақайғаларының бірсі еді, ғанның статусын сақлау.
Есть певица сегодня, которая действительно одевается очень элитарно, дорого, культурно. Даже если мы возьмем ведущую Гульнар Сафарова, мне всегда хочется ее направить куда-то в Голливуд, на красную дорожку, потому что она умеет это делать, ей это дано. Другое дело, если певица, она не понимает, как подать это платье. Мы должны ее учить. Мы идем по пути Голливуда. Наряды будут действительно в голливудском стиле. Девушки будут выглядеть роскошно. Нет, раздетых деталей не будет. Это момент.
Минимализм.
Минимализм – это когда минимум
деталей.
Это не короткая юбка. Наоборот. Все будет выдержано, стильно, достойно, культурно. Все платья будут в пол. Будет и юбка.
Около 12 миллионов рублей.
А вот какие цены на билеты?
Что касается билетов, давайте начнем с того, что 99% билетов уже продано. Угу. Уже неделю две назад, поскольку мы не знаем. Угу. Вот. Это как бы в первую очередь подчеркивает значимость и популярность фестиваля, то есть востребованность. А теперь перейду более логично. То, что билеты на фестиваль стоили от 4 до 9 тысяч рублей.
Ну, как без Салавата, как без Хамии, как без Зайда Каримова, 14 лет, 1 треть Амии. без них невозможно. Мы пили зеля, их новые песни. И как всегда, это лучшие номера получаются.
Даже зрители, они у вас немножко не хлопают, да? Особенно раньше были иногда, пока не закрыты там до перерыва, да? До антракта. Они, вот обратите внимание, те зрители, которые позволили себе купить билет за 4000 рублей, они немножко так нехотя хлопают, да? То есть мы пришли, сплотили, давайте развлекать нас. Такое потребительское отношение к музыке. Ну, это чувствуется, и думаю, многие согласятся.
Бегу, что Бенка?
Добрый
Каждый год споры идут, нарастают, но выживает только с каждым годом лучше и лучше. А им надо фестиваль. Это очень спорно. Так не бывает.
Можно я скажу
заменить? Не бывает.
Конкурент, не конкурент, скажем, где-то через лет 12, ладно?
Ну, тебе видят, что я так буду. Я могла сыр радиусы приемиться, то шрубовал. Фестиваль был радиусы. Она истинная их тебе фиксам. Татарцы на чикро зура кинглер полакры. Был радиусы на ниде зерлана, шуларна холод. Совет холод. Меня шулардан бренчи и кинши атак. Я не знаю,
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azadtak.org. Хәзер сезгә Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысын тәкъдим итәбез.
Январда утырыш сәгать 12-дә башланырга тиеш була, ләкин бары 13 сәгать 20 минутта гына ачыла. 14 депутат мәҗлескә катнашмый. Иң элек токмак, ягъни хәзерге Кыргызстан җирендә татарларыннан килгән телеграм укыла. Алар Идел Урал дәүләте төзү карарының чыгуын котлыйлар. Азовтагы төрек әсирләреннән дә шундый ук истәлекле телеграмма килә. Ул да укыла. Шуннан соң рәис Садри Максуди яшәсен төрекләр дип ин сала. Залдагылар дәррәү кул чаба. Бераздан Идел Урал өлкәсен төзү белән бәйле 2-нче һәм 3-нче канун өлгеләре, шулай ук башка өлкәләрдәге милләтләрнең хак-хукукларына кагылышлы 2-нче канун өлгесе тикшерелә башлый.
Милләт мәҗлесе 7 гыйнвар утырышында Идел Урал өлкәсендә яшәгән милләтләрнең телләре һәм диннәренең хукукый әсаслары хакында карарнама чыгара. Бу документка кергән 25 мәддә арасында ихтимал иң мөһиме бөтен милләтләрнең үзара тигез булуын, милли эшләрнең бары тик махсус милли органнар карамагына тапшырылуын, һәр милләтнең үз ихтиҗларын канәгатьләндерү өчен милли салым җыю хукукына ия булуын, югары уку йортларын тәмамлаганнарның урыс, татар, чуваш һәм ширмеш мари телләренең иң кимә икесен белүләре мәҗбүри булуын таләп итүче мәддә. Шуннан көн тәртибе буенча Тупраклы мөхтәрият хәйәтен комиссиясын сайлауга һәм анда сайланучыларның вазифаларын билгеләү тәртибен тикшерүгә күчелә. Зәки Вәлиди сүз ала да болай ди.
Мин бүген яки иртәгә китәм. Бу көннәрдә башкорт съезды башлана. Мин анда катнашачакмын. Шуңа күрә минем өчен милләт мәҗлесеннән җавап алып, аның карарын ишетеп китү яхшы булыр иде. Без милләт мәҗлесе һичбер милләтнең хукукына һөҗүм итми дип уйлый идек. Шуның өчен дә үз фикеребезне белдерүне мәслихәт күрдек. Бәлки кабул итәрсез, бәлки итмәссез. Кабул итмәсәгез, без сезгә бүтән кушылмабыз. Иң киме, мин кушылмам һәм депутатлыгымнан да баш тартырмын. Сезнең вәкилегез килде. Галимҗан Ибраһимовның Оренбурга барып килүе күздә тотыла. Без аны тыңладык. Ул белдергән мәддәләрне дә кабул иттек. Хәзер инде вәкил буларак без килдек. Карар нәмә безне сезгә белдерәбез. Ул кабул итләчәкме, юкмы, нәтиҗәне белеп китү мөһим.
Зәки Вәлидигә Садри Максуды җавап бирә. Мөхтәрәм әгъзалар ва мөхтәрәм башкорт вәкиле, без бөтен төрек татар халкының милләт мәҗлесе, безнең билгеле бер территориядә ил төзү турында карарыбыз бар. Аның эш мәддәсе әзерләнде. 1917 елның 29 ноябрендә кабул ителгән бу карарның эш мәддәсендә бу даирә территория Көньяк Урал һәм Идел буе дәүләте эчендә аерым кечкенә дәүләтләр булырга тиеш түгел дип әйтелә. Менә без биредә бу рәвештә дәүләт төзүнең кирәклеген һәм аның эчендә икенче бер дәүләт булуына түзмәвебез кирәклеген ассызыклап әйткән идек. Мишәрме, типтәрме, башка берәүләрме бу шикләр эчендә аерым дәүләт зергә теләсәләр без нәкъ менә бу мәддәне укып җавап бирәбез. Моңа карамастан, мөхтәрәм башкорт вәкиле Зәки Вәлиди белдергән карарнамәгә җавап бирү эшен Тупраклы мөхтәрият комиссиясе карамагына тапшыруны тәкъдим итәм.
Шулай итеп, Садыри Максуды Зәки Вәлиди тәкъдимнәрен тулысынча инкарь итми, сөйләшүләр өчен ишекне ачык калдыра. Зәки Вәлиди чыгышын дәвам итеп, съездда, ягъни милләт мәҗлесендә карарлар биреләчәк дигәч, залдан сиез түгел бу дип кычкырган тавышлар ишетелә. Вәлиди ярар алайса милләт мәҗлесендә карарлар булыр ди. Моңа да каршы килүчеләр табыла, алар карар түгел, канун бу дип кычкыралар. Зәки Вәлиди сүзен дәвам итеп, комиссия белән сөйләшербез, тик милләт мәҗлесенең сүзен башкортларга аңлату мөмкин булмады диярбез дигән җөмләне әйтә. Залда бу ультиматум дигән репликалар яңгырый.
7 гыйнвар утырышында Идел Урал өлкәсен су эшләрен йөртү максатында Тупраклы мөхтәрият хәйәте тәшкил ителеп, аның төзелүе һәм вазифалары хакында 17 мәддәле карарнамә кабул ителә. Аның төп пунктлары түбәндәгечә: Хәйәт милләт мәҗлесе тарафыннан 18 кешелек итеп сайлана, 4 кеше алмаш әгъзалар. Хәйәткә башка милләтләрдән дә кеше сайланыла. Өлкәне дәүләтне төзү эшенә керешү өчен Уфада конференция оештырыла. Хәйәтнең даими эшләү урыны Казан шәһәре.
8 гыйнвар утырышында Тупраклы мөхтәрият хәйәте әгъзалары сайлана. Аңа Галимҗан Шәрәф, Сәгыйд Янгалышев, Фатих Мөхәммәдьяров, Нәҗип Хәлфин, Сәләхәт Нагулов, Газиз Габидуллин, Ильяс Алкин, Фатих Сәйфи керә. Сайлау нәтиҗәләре буенча Садыйк Габдуллов алмаш әгъза итеп билгеләнә. Шуны әйтү кирәктер, төрекчеләр фирқасы хәйәткә бер кешесен дә бирми. Икенче яктан, хәйәт Уфада түгел, ә бәлки Казанда эшләячәк дип билгеләр. Моннан күренә ки, я алар хәйәт төзү мәсьәләсен җитди эшкә санамаган, я һаман да әле Тупраклы автономиягә каршы булуларын күрсәткәннәр. Хәйәткә яп-яш тәҗрибәсез кешеләрне сайлаулары да бу фаразны куәтли генә.
Шуның белән
Бүген Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.